Колас жыў на Куршчыне больш за 3,5 гады, з 17 года па 21 год. Прыехаў у горад Абаянь Курскай губерніі ў верасні 17 года, дзе ўжо знаходзілася яго жонка Марыя Дмітраўна з сынамі. Перыяд быў вельмі цяжкі. Перажытая оставила глыбокі след у душы паэта. І ён напісаў цыкл апавяданняў, звязаны з гэтым перыядам. Гэта «Курская анамалія», «Туды на захад», «Крывавы вір», Сергей Карага. 15 мая 1921 года Якуб Колас вяртаецца ў Мінск. Даніла Константінавіч, сын Якуба Коласа, успамінае пра пераезд. Вярталіся ў цяплушцы, гэта таварны вагон. Узялі з сабой невялікі скарб. Трэба адзначыць, што мы паказалі педагагічную дзейнасць Якуба Коласа ў Мінску, таму што ён працаваў у Белпедтэхнікуме. Яго вучнямі былі Пятро Глебка, Сергей Дарожны, Валерый Маракоў, Алесь Яхімовіч, Зінаіда Бандарына, Сцяпан Ліхадзіеўскі. Гледачы могуць пазнаёміцца з іх успамінамі.